Līdz šim pasaulē ar koronavīrusu COVID-19 ir inficējušies vairāk nekā 7,2 miljoni cilvēku, bet 411 tūkstoši ir miruši no vīrusa izraisītām komplikācijām, liecina Johnsa Hopkinsa universitātes apkopotie dati. Joprojām visvairāk koronavīrusa inficēto ir ASV 1,9 miljoni. Tomēr straujākais jaunatklāto saslimšanas gadījumu skaita pieaugums ir Brazīlijā, kur ir inficējušies vairāk nekā 739 tūkstoši cilvēku. Eksperti gan norāda, ka nepietiekami plašās testēšanas dēļ patiesais inficēto skaits varētu būt augstāks. Brazīlijas prezidents Jairs Bolsonaro kritizē valstī noteiktos ierobežojumus, kurus viņš uzskata par nevajadzīgiem. Pagājušajā nedēļā viņš draudēja ar Brazīlijas izstāšanos no Pasaules veselības organizācijas, apsūdzot to nekompetencē. Pasaules veselības organizāciju vakar kritizējis arī Brazīlijas ārlietu ministrs Ernesto Araújo.
Ārlietu ministrija ar lielām bažām uzlūko Pasaules veselības organizācijas rīcību COVID-19 krīzes laikā. Organizācijai acīm redzami trūkst neatkarības un caurskatāmības, un tā nespēja paskaidrot savus lēmumus. Mums ir jāsaprot, kas tam ir par iemeslu, vai tas ir saistīts ar politisku spiedienu vai varbūt Pasaules veselības organizāciju ietekmē kādi nevalstiski spēki. Daži saka, ka mums ir jāsagaida pandēmijas beigas un tad jāizvērtē, kas notiek Pasaules veselības organizācijā. Es tā nedomāju, jo tās nekonsekventie lēmumi traucē valstu cīņā ar vīrusu.
Brazīlijas kaimiņu valstī Peru reģistrēto COVID-19 inficēto skaits ir pārsniedzis 200 tūkstošus. Peru ir pasaulē 8. lielākais COVID-19 saslimušo skaits. Neraugoties uz to, Peru varas iestādes atkal ir atvērušas pludmales peldētājiem un sērfotājiem. Savukārt citā Dienvidamerikas valstī Argentīnā vakar atklāti vairāk nekā 1000 jauni saslimšanas gadījumi, kas ir diennakts rekords. Tas notika dažas dienas pēc tam, kad galvaspilsētā Buenos Airesā pastiprināja iedzīvotāju pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumus. Kopš marta sākuma Dienvidamerikas pēc iedzīvotāju skaita otrajā lielākajā valstī reģistrēti vairāk nekā 24 tūkstoši inficēto, bet vīrusa nonāvēto skaits pārsniedzis 700. Vairāku Eiropas valstu līderi vērsušies pie Eiropas komisijas prezidentes Ursulas von der Leyenas ar aicinājumu Eiropas Savienībai labāk sagatavoties nākamajai iespējamai pandēmijai. Kopīgā vēstulē, ko parakstījuši arī Vācijas kanclere Angela Merkele un Francijas prezidents Emmanuels Macrons, valstu vadītāji norāda, ka Eiropas Savienība haotiski reaģēja uz COVID-19 uzliesmojumu, jo sākoties jaunā koronavīrusa pandēmijai, daudzās bloka dalību valstīs bija problēmas ar medicīnas preču piegādēm. Valstu līderi mudina ieviest kopīgus individuālo aizsargu līdzekļu, medicīnas iekārtu, medikamentu un vakcīnu iepirkumus, kā arī sadarboties kritiski svarīgo medicīnas preču krājumu veidošanā un piegādes avotu diversifikācijā, lai samazinātu atkarību no Ķīnas. Vēstulē arī aicināts ieviest vienādus principus medicīnas statistikas datu apkopošanā, lai tie būtu labāk salīdzināmi, un piešķirt lielākas pilnvaras Eiropas slimību profilakses un kontroles centram. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.